наполягав на своєму ведмедик. А домашні завдання, переконувала малого вчителька, хто допомагатиме тобі їх виконувати? В тебе ж немає ні мами, ні тата. Але ж діти теж не всі мають тата з мамою. А я розраджуватиму тих, хто потребуватиме моєї розради. Тих, що залишилися самотніми, як ти? Запитала Беатріс. Я підтикав її ковдрою. Беатріс погладила Рінальдо по голові. Не бійся, я не братиму тебе зі собою до школи. Я сидів на краю ліжка, тримаючи її за ручку. Завтра ти станеш набагато дорослішою дівчинкою, мовив я. Мала серйозно подивилася мені в очі. А чи треба? За якусь мить вона заснула. Маленька, сонна дівчинка, яка завтра стане школяркою. Більше наблизитися до ангелів нам не вдасться вже ніколи. Привіт з кімнати для гостей. Ліжко вузьке і тверде. Я взяв зі собою кілька пігулок, щоб пришвидшити прибуття експресу сну дрімати. Що скаже вчителька, якщо дідусь позіхатиме на шкільному святі? Цікаво, чи сон дрімота приймає замовлення на сни? Тут є фотографія, на якій зазнімковано тебе і мене на причалі Телячого острова. Гарна світлина. Але навіщо вони повісили її в кімнаті для гостей? Я зовсім не пригадую татового похорону. Він, напевно, таки відбувався без розголосу. А може мене там просто не було? Тривалий час у нашому домі панувала суцільна тиша. Мама та я, заслонені фіранки, притишені голоси. Тата не стало. Життя триває далі. На щастя, в наше життя вторгся мій гамірливий відчим. Він повідчиняв вікна, витягав нас із дому в кіно і ресторани. Він мав купу друзів, ляскали двері, безупинно дринчав телефон, линули навальні звуки з телевізора та стереопрогравача. А до всього він ще й грав на трубі. Гадаю, він заплатив татові борги. Саме відчим за якийсь час завів мову про це і повівся точнісінько, як колись тато. Покликав мене на подвір'я пограти у футбол. Забити гола йому було набагато важче. Він був спритніший і огрядніший. Потім ми сіли на сходах, мій новий тато і я. Є одна річ, про яку я вважаю, ти повинен знати, почав відчим. Я мовчав, чекаючи. Рано чи пізно ти і так про це довідаєшся, тож ліпше нам поговорити тепер. Мова йде про твого тата. Я вже все знаю. Відчим мав приголомшений вигляд. Тато застрелився. Він так і не набив тютюном свої люльки. На якусь мить, здавалося, розгубився. Он як? То що ж? Мовив він і підвівся. Але ще якась думка не давала йому спокою. Ти сердишся на маму, що вона не розповіла тобі всього? Я теж підвівся. Ми, позапихавши руки в кишені, стояли і дивилися один на одного. Вона, мабуть, вважала, що почути таке буде понад мої сили. Нема про що говорити. Життя триває. Відчим довго не зводив з мене погляду. От чорт, тільки й сказав він. І ось нарешті ми стоїмо посеред шкільного подвір'я, серед інших першачків та їхніх батьків. З дітьми прийшли здебільшого мами. Жодного дідуся не видно. Її маленькі спітнілі ручки стискають мою долоню. Вже довгенько мала мовчить. «Дідусю», – раптом озивається вона, – «я ж не подорослішую так відразу, як ти гадаєш?» Старші школярі походжають подвір'ям, напустивши на себе зверхню міну. Один з них чорнявий, приблизно 10-річного віку хлопчик, зупиняється на мить, зацікавлено розглядаючи Беатріс. «Привіт», – каже він, – «мене звуть Себастьяном». Беатріс потуплює очі в землю, стискає йому руку. Хлопчик не відходить. Він має поважний, допитливий, майже дорослий вираз обличчя. «Боїшся?» Беатріс заперечно хитає головою. Хлопчик показує їй маленького амулета, що висить у нього на шиї. Крихітне золоте сердечко. «Поглянь, це в мене на щастя!» Беатріс занепокоєно зиркає на мене. «То всім треба таке мати?» Хлопчик усміхається. «Та ні», – відказує він, – «тобі і так щаститиме». Молодий чоловік в джинсах та білій сорочці обходить подвір'я, вітаючись з новими учнями. «Це Беатріс», – кажу я.